Сапар урманда бүрі хукмағында сұрашты олар. Ике қырағай ян. Бірінің урмандан әдәми заттарға, икенсенең киреһенсә әдәми заттардан урманға қасып барышы. Икеһе ике яқтан қапма қаршыға саба тұрғас, түштәре менән йырып алға тәріп килгән һава тулқындары ниһайәт тасма-тас бәрелешеп юғарыға урғылды. Был күзгә күренмәҫ тығыҙ урғым алдында бер мәлгә туҡтап ҡалдылар. Тирә-юнуларҙың тик икеһенә генә аңлашылған мәғлүмәти еҫ тойымдар менән тулды. Зәһәр ялтыраған күҙҙәр, тыржайған томшоҡтар, арпайған ҡолаҡтар шул мәғлүмәтте аңдына. Ул арала урғым нисек бар булһа, шулай юҡҡа ла сыҡты. Әлеге икәү икеһе яҡҡа мөҡәддәс юлдарын дауам итте. Уларҙы ошо ынтылыштарынан дүндерер көс юҡ. Ҡарар күҙгә ифрат ныҡ оҡшашалар ҙа, был ике йәндең эске булмышы аҡ менән ҡара кеүек. Береһе азатлыҡ хаҡына әҙәми заттың муйынын сәйнәп ырғытырға һәләтле, икенсеһе шул уҡ әҙәми затҡа тоғорлоҡ хаҡына ҡоллоҡҡа төшөргә, муйынына ҡарғы кейҙертергә лә риза. Күп тә үтмәне, минең нәҫелем көн иткән толпарла улы таң ҡалдырғыс хәбәр менән тулды. Әхмәҙин һунарсының бүреһе эт булып өрә башлаған. Ул бүрене Әхмәҙин ағай өңөнән көсөк кенә килеш, бәләкәй генә кейенсә алып ҡасҡан. Ҡыҙыҡ өсөн микән, урынына колхоз келәттәрен һаҡлаған кәнтәй овчарканың көсөгөн ҡалдырып киткән. Заманында урман ҡарауылсыһы булып эшләгән, мәргәнлеге менән дан ҡаҙанған һунарсы хәҙер үҙе лә шул овчарка менән бер ҡатар янғын һүндереү һарайында төнгө һаҡта тора. Был хеҙмәтенән ул ифрат ҡәнәғәт. Төндәрен йә уйланып, йә һуғышта алған яраларынан һыҙланып барыбер йоҡоһоҙ уҙғара, ә былай исмаһам, яҡындағы машина трактор паркынан өҙөлмәгән ират менән иртәлек исле ғәпләшеп кинәнә. Өйө лә яҡын келәт тыҡрығында ғына. Ә теге бүрерген көндө ҡарт ғәҙәтенсә таң һарыһы менән үҙенең ихатаһына ҡайтып ураны, йорт ҡураһына күҙ һалды. Ҡараһа, бүреһе юҡ. Ҡарғыһынан һапырылып ҡасҡан. Тағы ҡараһа, бүреһе урынында. Текләберәк ҡараһа, бүрегә үтә лә ныҡ оҡшаған эт. Дөрөҫөрәге бүре тора. Күҙе үткер иншалла, яҙа күрмәҫ. Әүәлге һунарсы ла һамалайыра. Ни булһа ла булыр тине лә, бүреткә яҡынлашты. Уныһы ыңғай ғына торғас, теге бүренән ҡалған ҡарғы муйынсаны йәһәт кенә башынан кейҙерә лә һалды. Кешегә әйтмәҫтә ҡуйыр дөрөҫөн. Ана бит, былда сымры гәүҙәле, ҡыҫыҡ сикәле, уҫал күҙле. Шул саҡ бүре тешен ыржайтып ырылдап артҡа яҡтарына баҫты. Ҡапыл алғы тәпәйе менән дөмбәҫләтә йорт эйәһенең яңағына килтереп һуҡты. Бер арай, был икәү бүрет менән һунарсы күҙгә күҙ ҡарашып оҙаҡ торҙылар. Ахырҙа һунарсы «Һары күҙ» тип бышылданы. Бүрет «Таныныңмы» тигәндәй өрөргә тотондо. Лаулауы сәйер ине уның.
Һунарсы булмай, бабайын ҡаршыларға тип күтәрмәгә килеп сыҡҡан әбейе ауыл тултырып сәрелдәргә тотондо.
«Ай, бүре һуҡты! Бабай ҙа бүре һуҡты! Бәс, бүре һуҡты!»
Ҡыҫҡаһы төшкөлөккә инде Әхмәҙин һунарсыға ҡушамат әҙер ине. Бүре һуҡҡан. Ә ысын дөрөҫөн Әхмәҙин олатай үҙе генә белде.
Ниндәйҙер серле тәҡдир илә. Бүре ерендә аҙаштырған көсөгө һары күҙ үҫеп хас та бүре булып ҡайтып ингән. Әммә оҡшаһа ла бүре түгел, яманатлы бүрәткә лә үрелмәгәйне һымаҡ ул, шөкөр. Исемде көсөккә үҙе ҡушҡайны, күҙенең төҫө салт һары булғанға. Шуға ла әле килеп күҙенән, ҡарашынан таныны һары күҙҙе. Демәк, теге ваҡыт инә бүре ят итмәгән, имеҙгән. үстерген. Қауымымды құжғытқан ұшу бақиға бағзы башқа қалдарда меңе мәғлум. Әмі ол қауым арағында әліге мен юқмын. Дүнияға тауып үлгірмәген мүнәлі. Мен бар алғы, бар болған мұхитым ау мінәм тұлы. Шында бәуілгіліп еді берейім. Мағайын мен көлді балық яралғы, яғни сілбірәміндір. Йоқ, йоқтайынды, менің бет аңым бар. Мұхит ісіндә, ол мұхиттің инәлік, әсі қарыны деп аталғанында ешіттім. Уақытлыса, құрсаулықта екенімді едімләйім. Бұнда менің әлі өтәім, табиғат инсіләген қияфәтім әйнәім бар. Ә қияфәтім матур боласа күсінке мен әдәми зат яралғы. Менің әлі ұлы иханға, дүнияға туағым бар. Әлігі мұхитім кісі иханым. Мен істі, тыштағы ұлы иғандағы ай деген есімді көрмәйім. Тұям ғына, ол іс тап құртылды. Дүрттінсіге кейтілі башланы, әм тап шол мәлді, кісі иғандағы тәуге кесірішіме, құрқуға тұзар болдым. Мені бәлекі әскіне енді өзінің қарнында бар еткен дәу ендің ярғыуы көзәнәктәріме өтіп енді. Тұшырттам. Дәу ендің бұл ниеті тыныс мұхитімдің астын өзке әгілдірді. Томас бұрын, етлікмәс бұрын, кісі ұхамдан түшіп қалып, йоқ боларға. Құрқуымдан асырғанып тұларға тұтындым, яшарға дәуамды білдірдім. Дәу ян мені елләні. Қауандым, нық қауандым. Енді меңа екі хис тойғы таныш, қорқау, әм қауанау. Келесәк ғұмірді ұшы тәуге екі тұйымлаудан бей хисап яңы кесіріштер шытып сығуын аңғармайым. Қан қатырын аң мәғлумәт көсәгелішінді әліге білмәйім. Әмі тұйымлайым. Нихаят мен тавзым. Ой, еті ғабат тұлды, еті ғабат кетілділі. Дәу ян мінен біргіліп кесірген тұлғағдалар аша өтіп, кісі иған шаршауын ертіп келіп сақтым ұлы иғанға, дүнияға. 1948-сі елдің 28-сі сентябрі. Енді мен өзәлі яшай башларға тиешмін. Дәу яндан айырып, кіндігімді кеттілер. Өзіме тұғын алырға кәрек қазір. Ауызымды асуға, ұйырмыслап үскейініп кеткен хауа, өпкімді ұрталай тіліп еберғанда еттілі түзмей, қысқырып елап ебердім. Тәуге ауыртау, тәуге көз яш, тәуге ауас. Көзімді асқас, дәу енді нихаят тыштан көрдім. Айырылып оқ бітмеген мінекен әлі. Енді мен дәу ен мінен елі емірім сәктер аша тұташам. Олардан алмаш тілмәш баллы хөт имәм. Кім? Кім үйреткен мені тауу мінен? Кіске емгістерді табырға? Қарғыланып ауызыма қабырға? Яшау хуты хура башларға. Кім? Әссәй. Құлағыма гілен шул хуз яғыла. Әссәй кән дәу яндың исімі. Балам. Тағы шы хуздайләнген хайны шытам. Мин дәул. Мин бала. Иңін қазірлі ян яғы. Юқаниңа шылай, үйіргіләнәләр менің тирәмді. Тандарында қапылда сығармай, елге бәрмей, істәріне тартып тұралар қатта. Шунан ғарып қалдым. Мені бәпләусі тағы үсәу бар, әм олар бір ешіректер. Әсейім хамақ кейінәләр, емірқастарыла бар. Қысып, яратқанда едемді хауларды. Бегірәк тайықластар меңі, естәрі танхық. Қолдары ямышақ, олардың зүлхизәл әсәйім мінен Райхана қортасайым екенін
Әлеге аңғармайым. Бұдыра сәсілі күләс бірауды лә икі туған апайымдыр деп білмәйім. Өзімә бит-бит қазіз. Кәрәг екендәрін бары бар тұям, хидімләйім.
Мені бит, бұл үйді дұрт мейшілі дүнгала тек қатын қыдыратып алған.
Ошына аңлағанда тілім сықмағайын әлі. Әммә сағыштыра білу үсін тілдің қажәтілі ойық көз бардаға.
Сағыштырдым. Өзімді шулар хыңарымын екен, яғни, қыз бала. Әбір күнді? Бір күнді яғылған мес хұртына таяна-таяна, ұстарыма өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф-өф- күн тимей, түн тимей, қасан көзімді асамда, әр дайым меңе бағып тұрған рәсімдегі кішіге қаранымда, қысқырып, аттай, деп кебердім. Хикіле мені көзәте-көзәте батмұсқа бұрсақ тәгірілетіп ұлтырған әсейім қапыл ырғып келіп тұрды. Субарағынан әрсіп, хайлап алынған юмырақ бұрсақтар елтырашып, ебіліп, иден ярығына түшіп кетті. Біреуін ғына тұтып алып, ұртыма юмып алып үлгірдім. Хизгіргіні әсейім бұл жылы шуныла көрмәні. Аптырауы көсілі болғандыр енді. Әменісін, мұтлашала білім қазір. Бір яшым тұлып келген қызықаймын бетінді. Дүрт қаттын итәгіне ебіші бұсты. Атай, деп тілің асылғын сәлі. Тіріле келіш, хис, юғы исмаған бір көрген екен ол атайды. Әсеймдің бұрсақтары шуап тұрашып еденге хекірішкендердір ол. Жол дүрт қатын қыдысын мен олардың нұриялары. Есімімді Билауза ұғытып алғайным. Ең матур, ең ақылы, ең камил баламын. Әлігі дүрт мешлі үйдін яламы. Тотош, ер үзінді, ұлы юханда білгігіз келі.
Нұрия? Нұрия, хат! Нешіле бұлтырағың бұнда?
Югір, югір ең атайын қайтқан бит. Баязет қайтты. Олдашыма, бұры ұққан ұлатай, бар өзің қайт. Біз сұрлау ғойнайбыз, дем шабырлап қына әту мені ешетіп қалғалар малайдар. Тез өгізіліп табасақтар. Бар югір ұсын айтам атайын қайтқан, ұлтырма бұнда сұрлап. Бұнда ене кім әзіліп тап, андос малайдарың енді көптен үйдерінде бәрін қашап, қатығысы болдыра.
Қапыл, менің дәсім күтірдәп қойдысы, асыққан мұн екен. Бір сағат күнә болған дұрышында келіп, бұсы болдыруыма.
Ғадетті мені таба алмай азапланалар. Ғылан, өздәрі менен әдірәк үлкен рәктерді әлі. Ары бері сұрлап талы шарт яшынған кішіге. Бүгін әлі несе сұрланым. Хаман келіп тапмайдарсы? Нишләптір, мұштырлайдар?
Алты малай бір қыдықайды ұсынла бізләе тапмаз деме? Итмінен бірді әулар.
Яқындағына көрәнлі құлтығында өгіз өкіріп еберді. Тірттіләнім, әмі қорқманым.
Ұсын өгіз түгілдәу. Әміншігір. Міншігір деген құш. Елғаның язғы ташқында өзіліп қалған бүгілінде қамыш арағында ұяғыра баласы қарауыл. Былтыр бұсып қына көзәтіп тәуілтірдім өзін.
Ұзын суқышы мінен балықтарды, уағырақ тәлмәргендерді елп беттіріп, әлектіріп тіріп ала.
Ұшы бүгілді, ярдыңы бұя яхап, ұйофорда яшай.
Ана, ұслы тұмшықлы ұзын сабашын ғынып, бәлікәс кіні көздерін сылт-сылт емқылап, менің яққа қырап тұра. Балықтай дәңкәлі құйрығын хүріп, елт үйтіп хуға сұмып та кетті. Наққына хуытып та еберген екен. Май башығына бетәлі. Уф! Уф, мен мұшаққына бір нәстегі бастым. Умырзая екен.
Турайтып қойдым, әлді ғынмаған. Үзмәнім, көп мұғына ғымыр оғалған. Бұлайды әйді яша ғынсы.
Үй. Үйіне орынында енді ол, ана ұлтыра. Шол тақта башлы, тақтағы мүкіленіп, яшкіл түскейіні біткен.
Қапқала қазимгі бір яқ бағана ғойан тайғас, ябылыр, ябылмас тұрауыл.
Шоу қапқаны әлленің әлігілі баяғы бұру қанылы тайға ақшатамсы? Бешметінің тимәхін гілін яңылыш, әлілі бір салғы үстә, икінсі, аста.
Салы шайып ері, ашығып кейін әлір ұл. Шәп-шәп атылап, салыш салғыдарын елп-елп-елпілдәтіп сағып кетті. Ордынан бұры қуған шекілі.
Бұры қан ұл атай, атайын қайтқан тенелі. Бәс өзгер әнсі біздің әй. Бір қосанда біз олай, әңірден шамға ұталмайбыз әбігін бүті тәдірелердей яқты балқи.
Амин, Исауан! Бұры ұққан ұлатайға ашанмай, ауыл ұсында сұрла болтырам.
Атай, ғынлы, атай, өзі қайтып түшкенде нинде ойын қайға әтей ол.
Югіріп барып тұпаға келіп мәндім, ешіктәге менің үсінгіна мақсус қағылған білекей тұтқаға өрілдім. Танауыма, танауыма бұрқайдып тәмәкесі келіп бәрілді. Біздің әйме бұл?
Біздікі? Біздікі? Бұна менің тәтей тұтқам, ешіг асылды. Қаршымда ол, атай кіші пейді болды. Асылған ешіктен қарай қалдым. Ол кәртішке орнында тәдіра қашағағында. Абыл ұзын бұйлы кенге орынлы бағадыр. Түрігегі қартасайым шылайты менің. Ол менің атайым?
Бағадыр шыл. Бағадыр. Анан есі кетіп мені құрсақта еңілгіне көтеріп алды. Әлі немеге, илағым келді шыл мен отты. 5 жылға яқын бүті үйісі мінен күткен, мені әлі ғымырымда тау тапқар көрген атайыма оны шақ қатырлық құздар әйттім, тілдәрлігім, ақыллылығым, өскенлігім мінен оқландырғым келді. Әмі тілім тербәлмәні. Әйтірің бұлдау күслік іші қапыл мені таш құрсаққа айландырды. Бұна-бұна ол аңғармастан түшіріп еберірді, сілпіріме келіп уатылыр мін көбік тұйылды. Құрқуым тіліме қуа берді. Түшіріп, түшіріп еберме, нығы етіп тұт, ысқындырма, ысқындыра көрмеу аттай, аттай.
Бар-бар шақ қатырдым көрәң. Атайым, башын артқа ташлап, тұрып, қысқырып, күліп еберділі. Кәудемді қымтып тұтқан қолдарын алға ұдып, ұзақ етіп мене қарап тұрды. Менді аяқтарымды хауалы әліндірген келіш шымтайып, оға бақтым. Сәмләніп кетіп, кірпігімділі қақымай қораным атайымдың күрән япрағы түсілі ем ешіл көздеріне. Атайым мені тағы көкірегіне қызды. Сән үскілі яңағын бітім әтіріні. Сән үстірі рахат. Йоқларға ятқас, ирагым әлләніңе дарслап депті. Құрққандағы көк түп-түп депті. Құрқау көптен кісі яғанда сақта оқтаныш мене.
Кеселіна бұдау қуып барғанымда тұқырықтан көзаларған екі тұрғып келіп сақта. Уф, ұрқтым, түртләнім, үрмейдерді айыз жоға өздерін білгіртіп. Абызау мәскен қой ғылай шүрләні. Бастырып сағалдынан алдым.
Шатлық тыла білмейім төгілсі, білем. Мұғайын, бұғаса бәлекейрек шатлық болғандыр ол. Әбінығы зор, бик зор. Бұл шатлықтың есілі бар. Қолдарымды хілкілігім нығыра оған қи. Бит хауыны мінен тәмәкі ұсы. Әлігәсі үйат кесі.